Hauksdóttir og veitir andsvar við ræðu háttvirts þingmanns. Virðulegi forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni Unni Brá Konráðsdóttur hér fyrir hennar ræðu og eins framsögumanni þingmannanefndarinnar hér áðan. Mjög merkilegur dagur í dag. Þeim var báðum tíðrætt mikilvægi þess að Alþingi nyti sjálfstæðis og það þyrfti að gera hér margar og miklar breytingar varðandi það að styrkja hér lagasetningu. Og eins og þingmenn vita þá hefur verið mikill talsmaður þess eftir að ég tók sæti á Alþingi. Þannig að þetta rýmar alveg við mínar skoðanir á því. Mér langar því til þess að spurja þingmanninn, og þetta er kannski aðeins skilt spurningu háttur þingmanns Péturs Blöndals hér áðan. Hvað finnst þingmanninum það að eftir hrunið þá skipaði forsætisráðherra hóp sem átti að leggja til úrbætur raunverulega undan starfi þingmannanefndarinnar sem leiddi til þess að það var stofnu lagaskrifstofa í forsætisráðuneytinu nú í júní 2009 sem að hrifsar til sín raunverulega löggjafa valdið sjálf. Málstökur háttvirtur sjötti þingmaður Suðurkjördæmis Unnur